Areena.
Voinko pysyvästi muuttaa keskittymistäni paremmaksi ja oppia olemaan läsnä joka hetkessä? Tässä sarjassa haluan kurkistaa hyvinvoinnin ja oman kehityksen ilmiöihin. Millä tavoin me ihmiset nykyään pyrimme löytämään aina vain tehokkaamman, terveemmän ja onnellisemman puolen itsestämme? Minä olen Miikka-Pekka Heikkilä ja tämä on Ihminen huippuvireessä. Nyt tutkitaan, näyttääkö mindfulness meille väylän parempaan keskittymiseen ja palautumiseen. Haastattelen tässä jaksossa työelämän tutkija Mira Karjalaista Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut erityisesti mindfulnessin käyttöä työympäristöissä. Anna-Rita Koli käyttää mindfulnessia työn ohella ja pitää sitä toimivana välineenä työstä palautumiseen. Työelämän tutkija Mira Karjalainen, mukava, että sulla on aikaa meille. Heti ensimmäiseksi mä haluan kysyä, että mitä mindfulness oikein on?
Mindfulness on tällainen mietiskelyperinne, jota kutsutaan yleensä käännetään termillä hyväksyvä tietoinen läsnäolo.
Kyllä, ja mitä se tietoinen läsnäolo sitten käytännössä on? Se on jotain, mitä ihminen itse harjoittaa, mutta avaa sitä vähän sen.
Tietoinen läsnäolo tarkoittaa sitä, että ihminen, ja mä sanon mukaisesti, tiedostaa ympäristönsä ja omat tunteensa ja omat ajatuksensa. Eli että ei ole pelkästään esimerkiksi vain tunteiden tai havaintojen vietävänä, vaan myös pystytään ottamaan jonkinlainen suhde niihin.
Mä uskon, että monet tietää joitakin asioita mindfulnessista, mutta minkälaisia väärinkäsityksiä tai ennakkoluuloja yleensä liittyy mindfulnessiin?
No yksi sellainen, niin kyllä aika eri suunnissa, yksi sellainen ennakkoluulo on se, että se on ihan tämmöistä hipinhuuruista hommaa niin sanotusti, että se on pikemminkin jotain tällaista ikään kuin pöllöilyä, eikä vakavasti otettavaa juttua. Toinen ääripää taas väärinkäsityksistä on sitä, että mindfulness tulee pelastaa meidät kaikelta. Siis lähtien ihosairauksista tai syövistä nykytyöelämän ongelmia. Molemmat ovat todetut harhakäsityksiä. Lisäksi jotkut ajattelevat, että mindfulness on jotain sellaista, joka on tullut ikään kuin laboratoriopurkista 30 vuotta sitten. Sitä ennen sitä ei ollut, mutta oikeastihan se pohjaa buddhalaiseen mietiskelyperinteeseen, eli sillä on kyllä hyvin pitkät juuret.
No, minkälaisia tieteellisiä faktoja on saatu siitä mindfulnessin harrastajien hyödyistä?
Joo, mindfulnessin harrastamisesta on havaittu olevan hyötyä etenkin lyhyellä tähtäimellä. Useimmiten mindfulnessissa tehdyt tutkimukset on ollut sen tyyppisiä, että ihmiset täyttää jonkun tämmöisen itsehavainnointilomakkeen ja sitten 8 viikkoa myöhemmin harrastettua mindfulnessia, niin sitten he toteavat, että nyt on olo paljon parempi ja nyt on onnellisuus kasvanut ja keskittymiskyky kasvanut ja niin edespäin. Eikä ne aika usein tällaisia, jotka sitten niitä on kritisoitu myöskin tutkimuksia siitä, että se aikaväli on niin hirveän lyhyt ja otanat usein hyvin pieniä. Ja ne on tämmöisiä itsehavainto, tämmöisiä taulukoita, joita ihmiset itse täyttää, että niissä on pikkasen tällaisia ongelmia.
Mihin toi 8 viikkoinen perustuu? Sehän on se perus mindfulnessin kurssi.
Joo, se lähtee siitä, että semmoinen ehkä länsimaiden tämän hetken suurin mindfulness-guru voi sanoa, on esimerkiksi John Kabat-Zinn, joka on yhdysvaltalainen oikeastaan psykiatrian saralla toiminut ihminen, joka sitten kehitti tämmöisen 8 viikkoisen MBSR, on Mindfulness-Based Stress Reduction, tämmöinen systeemi, jossa kipupotilaille ruvettiin harjoittamaan tämmöistä tietoista läsnäoloa, tietoista hyväksyvää läsnäoloa, ja auttoi heitä. Ja sitten tästä se lähti leviämään ympäri maailmaa, ja nykyään se tarjotaan niin lapsille, erilaisissa äitikerhoissa että yrityksissä. Tarkoituksena se, että sitten riippuen ryhmästä, niin joko hyvinvointi paranee tai työteho paranee tai molemmat paranee.
Mistä johtuu kenties sit just tämän tapaisen mindfulness-harjoittelun suosio? Minkä takia sitä suositellaan jo niin kuin äideille, lapsille, ikään katsomatta ja myös työympäristöihin?
No, itse olen tutkinut työelämäpuolta ja siellä se on saanut valtavan suosion sen takia, koska
ajatellaan, että se on tämmöinen helppo, nopea, fiksi korjausliike työelämän nykyisen tehotyöelämän aiheuttamiin ongelmiin. Eli ajatuksena on se, että koska ihmisillä on liikaa töitä, he eivät usein pysty keskittymään töihinsä, koska on siirrytty tämmöisiin monitoimitiloihin ja hirveästi kaikenlaista häslinkiä töissä. Ihmiset ei pysty ehkä suunnittelemaan töitänsä fiksusti, niin kaikki nämä ongelmat, jotka estävät hyvää ja tehokasta työntekoa, niin niihin annetaan ratkaisuksi mindfulness, eli ajatus siitä, että kun pystyy keskittymään ja hyväksymään olosuhteensa, niin sitten pystyy tekemään hyvin töitä ja voi hyvin. Tässä ei sinänsä ole mitään muuta ongelmaa kuin se, että jos ongelman ydin on se, että töitä on liikaa, tai ne on järjestetty huonosti, tai ei ole paikkaa, missä tehdään niitä töitä tehokkaasti, niin sitten siihen annetaan ratkaisuksi se, että pitäisi hengittää syvään, niin sehän ei ole se ratkaisu, vaan se, että töitä olisi vähemmän, ne olisi järjestetty paremmin, ja ihmisille annettaisiin sellaiset olosuhteet, missä ne pystyy tekemään töitä.
Mennään lisää tuohon työilmapiiriin ja sen mindfulnessiin, mutta palataan vielä mindfulnessin taustoihin. Sun julkaisemassa artikkelissa Uusi henkinen työ, 2 vuotta sitten sä tiivistit, että mindfulnessia on kutsuttu buddhalaisuuden kevyt versioksi. Niin mitkä asiat on muuttuneet, kun mindfulness on tullut sieltä buddhalaisuusperinteestä tänne länsimaihin?
No sellaiset asiat on muuttuneet, että buddhalaisuushan on, no siellä on uskonto ja se on filosofia, mutta että sillä on kuitenkin hyvin tämmöinen selkeästi erityyppinen maailmankuva kuin länsimaissa. Ja mitä on tapahtunut siinä on se, että se on siivottu aika pitkälti pois tämä buddhalainen tausta ja samalla myöskin siivottu pois jotain sellaisia osioita, mitkä kuuluu ihan keskeisesti buddhalaisuuteen, eli esimerkiksi se yhteisö. Että buddhalaisuudessa se termi on sangha, joka tarkoittaa sitä uskonyhteisöä, ja se on siivottu kokonaan pois, ja mindfulnessista on tullut täysin yksilötehtävä. Se on täysin yksilön sidottua toimintaa, ja sen takia siitä on lähtenyt tämmöiset osat pois. Mä oon siis taustaltani uskontotieteilijä, niin mulla itselläni ei ole tähän tällaista teologista otetta tähän mindfulnessiin, eli me ei tutkita sitä, että onko se nyt oikeaa vai vääränlaista buddhalaisuutta, se ei ole se kysymys tässä, mutta että joillekin se on tärkeä asia myös.
Mindfulness kuitenkin tulee siitä buddhalaisesta perinteestä vähintäänkin, niin se ottaa vaikutteita siitä, niin minkälaista se on tutkijan näkökulmasta, että tällainen hengellisestä tai filosofisesta perinteestä tuleva harjoite tuleekin meidän työpaikoille? Onko siinä hyötyjä vai haittoja?
Niin, on puhuttu siitä, että ikään kuin elettäisiin tämmöistä uuden henkistymisen aikaa, mutta tässä on sellainen mielenkiintoinen juttu nimenomaan Suomen kontekstissa, että meillähän perinteisesti uskonto ei ole millään tapaa ollut tekemisissä työelämän kanssa. Me ollaan ajateltu, että me ollaan maallistunut yhteiskunta, etenkin meidän työelämä on maallistunut. Siis pois lukien tietenkin seurakuntatyö ja niin edespäin, mutta jos puhutaan näistä kaikista muista organisaatioista, niin se on aika yllättävää tästä sinne, että ikään kuin tämä mindfulness buddhalaisen perinteensä kanssa, niin sitten on tullutkin sinne ilman, että siitä on käyty minkäänlaista keskustelua. Meillä tosiaan ei ole ollut tapana, että puhutaan henkisyydestä tai hengellisyydestä edes kahvipöydissä töissä, saatikkaan, että se olisi jotain organisaation järjestämää.
Anna-Riita Koli, sä toimit esimiehenä tutkimusalalla. Kerro joku sun hyvä kokemus, miten mindfulness auttoi sua sun työelämässä tai arjessa.
No, mindfulness on auttanut mulla erityisesti siihen palautumiseen, kun tekee tämmöistä aika intensiivistä asiantuntijatyötä, niin helposti työasiat jää pyörii päässä vapaa-ajallakin. Ja mä oon sitä mieltä, että avain palautumiseen on nimenomaan siinä läsnäolossa, että mä oon läsnä kulloinkin siinä, mitä mä teen. Eli silloin, kun mulla työpäivä päättyy, niin ajattelen, että nyt olen täysillä läsnä mun vapaa-ajassa, ja siihen mindfulnessin työkalut on nimenomaan auttanut, että mä niin kuin havainnoin ympäristöäni ja ja ymmärrän, missä kulloinkin olen, että en tavallaan ole muualla kuin siinä hetkessä. Toisaalta se on parantanut myös mun työtehoa sillä tavalla tietenkin, kun työssä on hyvin moneen suuntaan vetäviä vaatimuksia ja aikapainetta, niin välillä on semmoinen olo, että nyt pitäisi saada 10 asiaa samanaikaisesti tehtyä, sitten ei välttämättä saa tehtyä mitään. Eli se on parantanut myös mun keskittymiskykyä ja työtehoa.
Onko mindfulness sun niin kuin elämän suuri intohimo vai onko se vaan yksi monista hyvinvoinnin työkaluista sun elämässä?
No, mä sanoisin, että se on yksi monista työkaluista, mutta kyllä siihen pitää olla semmoinen tietty palo ja into ja kiinnostus, jotta se niin kuin kolahtaa. Eli kyllä mä jotenkin niin kuin täysin niin kuin seison sen menetelmän puolella ja pystyn niin kuin puhumaan sen puolesta, että se on antanut mulle niin paljon hyvää, että tietyllä tavalla siihen liittyy myös intohimoa, mutta se on, kyllä se on yksi työkalu muiden joukossa.
Joo. No millä tavalla, niin kuin ihan käytännössä, millä tavalla sä teet niitä mindfulness-harjoituksia sun arjessa?
No mä teen näitä niin sanottuja muodollisia harjoituksia. Mä käytän pariakin appia, matkapuhelinsovellusta näiden harjoitusten tekemiseen. Eli silloin vaikka sanotaan 10 minuutista puoleen tuntiin istutaan paikoillaan tai maataan ja kuunnellaan se harjoitus läpi ja tavallaan tehdään niitä tehtäviä, mitä se ohjaaja siinä appissa niin kuin neuvoo tekemään, että onko se sitten tämmöinen kehon skannausta tai jotain ajatusten kohdistamista johonkin tiettyihin asioihin. Näitä en tee ihan joka päivä, mutta useita kertoja viikossa. Ja sitten mindfulness, kun tavallaan oppii sen rutiinin ja sen tavallaan sen ajattelutavan ja mentaliteetin, mitä siinä on, niin sitten on ihan myös helppo ihan arkisissa askareissa niin kuin harjoittaa sitä, että hetkinen, nyt kun mä keitän kahvia, niin mä en samaan aikaan ajattele 10 työasiaa, vaan mä mietin sitä kahvinkeittoa. Se mun mielestä parantaa niin kuin elämänlaatua tai sillä tavalla, ja sitä läsnäoloa tuo semmoista rauhaa hetkeen. Eli tavallaan sekä näitä varsinaisia harjoituksia, että ihan arjen askareissa keskittymiskyvyn parantamista.
Jos vaikka teet tai mietit, kun sä keität kahvia, niin siinä ei ole mitään niin kuin musiikkia tai jotain tiettyä moodia, minkä sä pistät päälle, vai meneekö se näin?
Joo, menee juuri näin, että se ei tavallaan vaadi välttämättä mitään ulkoista ärsykettä, vaan sen ikään kuin sen niin kuin huomaamisen. Se on paljon sitä huomaamista, että hetkinen, nyt mä en olekaan tässä hetkessä läsnä.
Kerro vielä, että miten se kehon skannaaminen on niin kuin esimerkkiin semmoisesta tavallisesta mindfulness-harjoituksesta?
No, se on tosiaan semmoinen, että käydään ikään kuin kehon osat läpi päästä varpaisiin yksi kerrallaan, että se on hirveän hyvä harjoitus, että huomio kohdistetaan siihen, että no miltä tuntuu päässä, kasvoissa, käsissä, ja huomion kohdistaminen hengitykseen on myöskin yksi mindfulnessin perusharjoitus, ja sitä voi tehdä ihan missä vaan, että se ei välttämättä vaadi sitä erillistä harjoitusta, vaan ihan semmoinen, että jos mä oon vaikka valmistautumassa johonkin esitykseen tai mä harrastan juoksua, niin juoksutapahtumaan, niin hei, huomio tähän hetkeen omaan hengitykseen. Se on hirveän tehokas työkalu tulemaan läsnä olevaksi tähän hetkeen.
Palataan siihen alkuun, kun tämä oli vielä semmoinen uusi juttu, niin miten sä suhtauduit aluksi tähän niin kuin ideaan tämmöisistä harjoituksista?
Joo, no mä muistan, että mun ensimmäiset kohtaamiset mindfulnessin kanssa oli jo muutama vuosi sitten, että mun edellisessä työssä mun esimies teetti meidän tiimillä tämmöisen kokouksen aluksi tämmöisen harjoituksen, että no nyt ollaan läsnä tässä hetkessä ja hengitellään, ja silloin se jotenkin tuntui ihan hassulta, että mä kurkin silmän luomien välistä kollegoja, että mitä se tekee ja mitä mä teen ja miksi tässä nyt näin, että oli semmoista, olin aika ennakkoluulonen sitä kohtaan silloin, mutta sitten kun jotenkin koin, että omassa elämässäni selkeästi tarvin työkaluja niin kuin palautumiseen ja keskittymiskyvyn parantamiseen, niin sitten kun mindfulnesskin alkoi tulla yhä suositummaksi, niin se tuli tavallaan vastaan sosiaalisessa mediassa eri kanavien kautta, niin sitten mä kiinnostuin siitä ja ajattelin, että myöskin ne tutkimustulokset mindfulnessiin liittyen oli niin vakuuttavia, että mä ajattelin, että jos sillä voi saada tuommoisia vaikutuksia aikaan hyvinvointiin, niin ehdottomasti on kokeilemisen arvoinen asia. Kyllä sillä tavalla olin innostunut, että tosiaan latasin nämä appit, ne on hirveän käteviä työkaluja, ja olin myöskin kuullut joltain mun työkavereilta, jotka muutkin käytti tätä työkalua, ja sitten jotenkin tuntui, että se oli hirveän hyvä, kun pääsi kiinni niihin sovellusten käyttöön, että huomasi, että oli aika virkistynyt aina sen jälkeen, tai jos otti vaikka pikkubreikin työpäivän aikana, niin kun työteho oli sen jälkeen taas ihan erilainen kuin aikaisemmin. Ja sitten kun mä menin tämmöiselle Mindfulness-live-kurssille, niin sen jälkeen mä olin kyllä tosi jotenkin innostunut ja semmoinen voimaantunut siitä, että hei, että olipas hieno viikonloppu, että sai ihan olla niin kuin läsnä tässä hetkessä. Ja jotenkin tuntui, että heti elämänlaatu niin kuin parani tämän kurssin myötä, että kyllä mä olin aika innostunut siitä.
Oliko se helppo jatkaa sitten samaa harjoitusta tai mielentilaa sitten arjessa sen viikonlopun jälkeen tai viikon jälkeen?
No totta kai se arki tuo aina omat haasteensa ja kyllä se vaatii semmoista tietoista pysähtämistä ja semmoista hetkiä, että nyt en ole viiteen päivään taas tehnyt mitään ja kuitenkin oli se halu niin kuin panostaa siihen, niin kyllä mä ihan sitten laitoin vaikka puhelimeen itselle muistutuksia tai näiden appien kautta tulee muistutuksia, että hei, että muistatko meditoida, tehdä tämän harjoituksen, niin kuitenkin tämmöisten uusien rutiinien oppiminen vie aika kauan aikaa, mutta tavallaan lähestymistapaan sisältyy myös semmoinen armollisuus, että ei mun tarvitse heti puolta tuntia joka päivä meditoida, vaan pienikin määrä riittää, että vaikka juuri se 5 minuutin tauko työpäivän aikana.
Onko se kohdannut sit vastareaktiota tähän sun harrastukseen, että onko ihmiset ollut epäileviä tai jotenkin vastaan tätä?
No en ehkä vastareaktiota, mutta ehkä enemmän semmoista tavallaan välinpitämättömyyttä ja semmoista, että no nyt tämä ei niin kuin kiinnosta tai ei ole mua varten. Että ehkä on enemmänkin semmoista, että ihmiset ei oikein osaa reagoida siihen tai ne ei niin kuin ymmärrä ollenkaan, että mistä on kyse, että ajatellaan, että se on jotain buddhalaishörhöilyä, mitä se ei suinkaan ole. Että se on ihan tämmöinen arkinen työkalu palautumiseen niin kuin ainakin mulle. Että ehkä enemmän semmoinen, että se aihe niin kuin sivuutetaan ja ei siitä sitten puhuta sen enempää.
Kuinka paljon sä oot itse tutkinut sitä, että minkälaisia yhtymäkohtia tällä on buddhalaisuuteen?
No, voi sanoa, että en ole oikeastaan ollenkaan. Eli mulla on tämmöinen hyvin maallikko ja hyvin käytännönläheinen, varmaan aika niin kuin tämmöinen yleismaailmallinen lähestymistapa siihen. Mutta toki sitten, kun johonkin menetelmään pääsee sisään ja haluaa ymmärtää sitä lisää, niin en pitäisi yhtään epätodennäköisenä, ettenkö jossain vaiheessa lukisikin jotain tähän niin kuin perinteiseen liittyvää, mutta tähän saakka en ole perehtynyt enkä kokenut myöskään, että olisin tarvinnut sitä taustatietoa.
Mira Karjalainen peräänkuuluttaa uskonnonlukutaitoa, kun puhutaan mindfulnessin ja buddhalaisuuden yhteyksistä. On tärkeää ymmärtää, kuinka erilaisesta maailmankuvasta keskittymisharjoitukset tulevat ja minkälainen historia niillä on. Mindfulnessin tuominen länsimaihin ei ole automaattisesti ongelmallista, mutta Karjalaisen mukaan on mielenkiintoista, kuinka takaovesta harjoitukset ovat tulleet ilman mitään keskustelua.
Yksi on myöskin tosiaan se, että tosiaan kun sitä ei koeta, että se olisi tämmöinen ikään kuin uskonto tai uskonnollinen asia, niin sitten ihmiset suhtautuu siihen enemmän sillä tavalla, että se on jotain jännää. Ja sitten toinen syy on se, että mindfulness otetaan etenkin yrityksissä hyvin pitkälti myöskin tällaisena aivojen tehostamishankkeena. Eli monet tutkituista puhuu siitä semmoisena ajatuksena, että se on vähän kuin tämmöinen versio 2.0 ihmisestä, että ikään kuin saadaan viritettyä aivot tämmöiseen kuin superihmisen tilaan. Ja se oli asia, mikä niin kuin viehätti monia tutkittavia siinä, että minkä takia he halusivat ylipäätään harjoittaa mindfulnessia. Eikä siinä ei välttämättä nähdä ollenkaan mitään henkistä, vaan ajatella, vaan se on tämmöinen niin kuin aivojen tehostamismenetelmä.
No, minkälaisia psykologisia vaikutuksia tälle aivojen kehitysmenetelmälle on?
Mindfulnessin harjoittajat ajattelee, että se auttaa keskittymisessä, eli ihminen pystyy fokusoimaan paremmin juuri siihen tehtävään, mikä hänellä on käsillä. Ja tämä on eräs syy, minkä takia sitä on etenkin yritysmaailmassa ja työelämässä kovasti huudossa, koska meillä on enemmän erilaisia häiriöitä ja keskeytyksiä meidän työssä. Osa on sellaisia, jotka tulee ihan ulkopuolelta, eli joku kollega häiritsee, tai sitten ollaan tosiaan monitoimitiloissa, jolloin on hirveän vaikea ylipäätään pystyä tekemään töitä, sähköposteja ja ja onko se lynkki vai mikä, jotain sisäisiä intran sieltä pukkaa koko ajan viestejä, tulee puhelua ja kaikkea muuta. Ja sen päälle sitten vielä tämä meidän nykyajan ongelma, että me ollaan älypuhelinta ja älylaitteiden myötä semmoisessa tilanteessa, että me ylipäätään on aika vaikea keskittyä. Ja tämä aiheuttaa sen, että sitten koetaan, että mindfulness ikään kuin palauttaa meidän keskittymiseen, jota tehostaa sitä siitä, mitä se on ollut joskus aikaisemmin. No sellainen äärettömän jännä ilmiö kävi ilmi mun tutkimuksessa, että ihmiset saattoi ruveta kokemaan, että siitä mindfulnessista itsestänsä tuli työtehtävä ja se aiheutti stressiä. Ihmiset kertoivat, että he kokivat, että he eivät ole yhtä hyviä meditoimaan kuin muut, tai että minkä takia kaikki muut näyttää, että sinne niin menetään tosi hyvin ja muuta ei mene yhtään hyvin. Eli saattaa verrata itseään toisiinsa, tai sitten he saattaa pyrkiä tämmöisiin niin kuin huipputuloksiin, niin kuin supersuoritukseen mindfulnessissa. Ja se ajatus siitä, että niin kuin pyrkii supersuoritukseen meditaatiossa, jonka idea on hyväksyä sen hetkinen tilanne juuri sellaisena kuin se on, niin se on aika jopa humoristista.
Tästä voisi ymmärtää, että vastuu siitä hyvinvoinnista ja tehokkuudesta siirtyy työpaikalta enemmän kohti sitä työntekijää, yksilöä. Minkälainen kehityssuunta se on sun mielestä?
No se on ihan äärettömän ongelmallinen. Siis nimenomaan tämä kohta, että jos töitä on liikaa tai niitä ei kykene itse järjestämään kunnolla, eikä johto ei pysty järjestämään töitä fiksusti, eikä tosiaankaan niin kuin mahdollista sitä, että ihmiset voi tehdä töitä töissään, niin ei ne ole sellaisia asioita, mitä yksilö pystyy ikään kuin itse päättämään. Ne ei ole työntekijä, vaan on nimenomaan johdon vastuulla. Ja sitten se ajatus siitä, että ihmiselle, jolla on liikaa töitä, niin sanotaan, että me tarjotaan nyt tämä mindfulness-ohjelma, hengitäpä syvään. Ja sitten jos sekään ei riitä, niin sitten se on vähän niin kuin oma vika, että aijaa, no mehän tarjottiin se mindfulness, ja sä oot silti palamassa loppuun. Et se niitä rakenteellisia ongelmia ei muuteta sillä, että meditoidaan.
Mindfulnessia työympäristöissä on tutkinut myös tutkijatohtori Ilmari Kortelainen, Taideyliopiston tutkimuskeskus Seradassa. Kortelainen haastatteli viime vuoden tutkimuksessaan mindfulness-kurssien ohjaajia. Siinä selvisi, että harjoitusten sosiaalinen ulottuvuus ja ympäristön vaikutuksen näkökulmat ovat vieraita useille ohjaajille. Mindfulness asetetaan mieluummin vallitseviin työnormeihin, kuin nähtäisiin sen muuttavan tai muokkaavan työympäristöä. Työelämässä mindfulness ei pyri muuttamaan tai kyseenalaistamaan vallitsevia työoloja, vaan se pikemminkin asettuu valmiisiin työelämän kehyksiin ja toimii talouden ja yrityselämän ehdoilla. Anna-Riita Koli, onko sun suhtautuminen mindfulnessiin muuttunut tässä näin sen jälkeen, kun sä oot pitkään sitä harrastanut?
Joo, on muuttunut sillä tavalla joustavammaksi. Ehkä se, että kun koen, että olen jotenkin sisäistänyt ja omaksunut sen menetelmän ja ymmärtänyt sen, että sitä voi aika monissakin arjen tilanteissa harrastaa ilman, että kukaan välttämättä huomaa mitään, niin olen huomannut, että mä en välttämättä tarvikkaan niitä muodollisia erillisiä meditaatioistumaharjoituksia, vaan että pystyn tekemään sitä niin kuin arjessa, että ehkä silloin kun mä aloitin tämän, niin mulla oli aika semmoinen tiukka jotenkin, että nyt pitää joka päivä meditoida, ja sitten jos en meditoi, niin onko jotenkin epäonnistunut, ja mä ymmärsin, että se on niin kuin oikeastaan tälle koko lähestymistavalle niin kuin vastaista ajattelua, että jotenkin että asettaa itselleen hirveän tiukkoja sääntöjä sen harjoittamisen suhteen, että semmoista joustavuutta on tullut siihen lisää. Ehkä siinä on se vaara, että jos ajattelee, että sitä pitää tehdä joka päivä säännöllisesti. Siis totta kai, jotta sen niin kuin oppia omaksuu, niin sitä on hyvä tehdäkin ensin päivittäin ja saada siitä semmoinen uusi rutiini. Mutta että tavallaan se voi olla, että sehän joillakin saattaa jopa lisätä stressiä. Ja sitten saattaa käydä niin, että no nyt kun en tänään tehnyt enkä eilen tehnyt, niin enpäs tee sitten ollenkaan, että olen huono ihminen, että sitten se jää tavallaan kokonaan pois. Että siinä semmoinen niin kuin sopiva tasapaino sen välillä, että ikään kuin kaikki harjoitukset, mitä tekee, on hyviä. Ja myöskin se, että välillä mullakin voi olla tosi vaikeita harjoituksia, että ajatukset vaan pyörii päässä ja tekisi mieli lyödä hanskat tiskiin, mutta kurssilla hyvin vahvasti painotettiin sitä, että jokainen harjoitus on hyvä harjoitus. Että vaikka tuntuu, että vaikka kuinka huono keskittymiskyky olisi siinä, niin se on silti hyvä harjoitus, joka kannattaa tehdä.
Onko se törmännyt muihin tämmöisiin ikäviin lieveilmiöihin, joita joillain mindfulnessin harrastajilla saattaa olla?
No varmaan tuo, että siinä on aika paljon just tekemistä, voi olla joillakin, että siitä ei tulisi yksi suoritus lisää muiden joukossa, että ymmärtää se, että se ei ole suoritus ja että et ole huono ihminen, jos et tee sitä joka päivä. Niin semmoinen, että ei tarvitse tuntea syyllisyyttä siitä, että no nyt en ole vähän aikaan tehnyt, vaan tietyllä tavalla aina voi aloittaa sen uudestaan.
Jos mietitään työympäristöä, niin tässä saattaa huomata semmoista liikettä, että työpaikat olettaa ja antaa mahdollisuuksia yksilölle löytää näitä työkaluja omaan keskittymiseen, ja se on tietenkin hienoa, mutta se vastuu siirtyy vähän enemmän tavallaan yksilölle, että hoida se sun hyvinvointia ja keskittymiskykyä ja tätä näin. Näetkö sä, että onko siinä minkälaisia puolia, hyviä tai huonoja tässä kehityssuunnassa?
Kyllä mä oon sitä mieltä, että jokainen kuitenkin vastaa viime kädessä siitä omasta hyvinvoinnistaan ja palautumisestaan, mutta se, että mitkä työkalut itse kullekin sopii, niin vaihtelee sitten henkilöstä toiseen, että jollekin sopii tosi hyvin tämä meditaatio, jollekin sitten se taas, että pelaa sakkia tai lukee kirjaa, lähtee lenkille, että ei voi tietyllä tavalla tyrkyttää tätä elämäntapaa kenellekään.
Näin esimiehenä ja tutkimusalalla, mitä mieltä sä oot siitä, että voiko ihminen optimoida sitä keskittymistään ja läsnäoloaan jatkuvasti, vai onko siinä joku semmoinen päätepiste, että nyt se on valmista?
No kyllä se varmasti on semmoinen jatkuva prosessi, että kun ajattelee, että kuinka muuttuvaa ja kiireistäkin nykyajan työelämä on ja ihmisten myös vapaa-aika ja eletään ruuhkavuosi, että kyllä se vaatii semmoisen niin kuin jatkuvan ikään kuin kehittymisen, että ei siinä ikinä tule valmiiksi ja juurikin näin, että voi myös joskus tulla takapakki ja sitten huomaa, että no nyt mä oon unohtanut kaikki nämä aikaisemmat opit tyystin, että mistä tässä nyt olikaan kyse, että nyt haluaisin taas palauttaa tätä mieleen. Ja jotenkin se on kauhean kiva ja armollinenkin ajatus, että ihminen ei tule koskaan valmiiksi, että aina voi oppia ja kehittyä. Ja toisaalta myös niin kuin olla armollinen tosiaan itseään kohtaan, että kukaan ei ole täydellinen eikä tarvitse ollakaan.
Niin kuin sä sanoit, mindfulnessista saattaa tulla yksi lisätyötaakka ja se läpikäyminen, tiedostaminen, hyväksyminen, se voi muuttua raskaaksikin prosessiksi. Niin missä vaiheessa se tutkiskelu ja prosessi voi käydä raskaaksi työntekijälle?
Siinä on tavallaan kahdenlaista. Ensin, jos ajatellaan kuin henkistä kasvua itseään, niin sehän ei ihan nimensä mukaisestikaan ole pelkästään helppoa, niin kuin mikään kasvu tässä maailmassa ei ole pelkästään helppoa. Ja että se on ihan ymmärrettävä, että siinä voi olla vaikeitakin asioita ja ne tavallaan kuuluu siihen. Mutta että se, että jos haluaa lähteä tämmöisen ikään kuin henkisen kasvua harjoittamaan, niin siinähän voi tulla kaikenlaisia oivalluksia. Aika harva meistä aikuisista varmaan niin kuin voi miettiä itseään syvällisesti ja todeta sen jälkeen, että vitsi, mä oon ihan paras ja upein ja todella täydellinen ihminen. Että kyllä kaikilta löytyy kaikenlaista kuonaa sieltä, kun sitä rupeaa pohtimaan. Mutta se tavallaan kuuluu siihen, se on ihan ymmärrettävä, että sitä henkinen kasvu on. Mutta sitten tämä toinen puoli, että jos siitä tulee tavallaan työtehtävä, sen lisäksi, että mulla on ihan liikaa töitä, mä en pysty hoitamaan mitä kunnolla, koska niitä ei ole järjestetty järkevästi siinä organisaatiossa. Ja sen päälle mun pitäisi vielä tässä nyt hengitellä ja meditoida ja hyväksyä itseni. Jos siitä tulee tavallaan lisästressin tekijä, niin se on ongelmallista.
No tässä ohjelmasarjassa me mietitään sitä, että miten me päästään huippuvireeseen ja minkälaista se huippuvireeseen pääsy on. Ja kenties onko siinä jotain, mitä voisi ehkä harkita uudestaan tai miettiä. Niin voiko sun mielestä ihminen optimoida omaa keskittymistään läsnäoloaan, mitä mindfulness tarjoaa? Niin voiko ihminen optimoida sitä keskittymistä ja läsnäoloa jatkuvasti?
No mun mielestä oikeastaan kysymys on vähän se, että minkä ihmeen takia ihmisen pitäisi. Että tavallaan se ajatus siitä, että me ollaan jotenkin koko ajan täydellisiä versioita, parhaita versioita itsestämme, niin mun mielestä siitä perusajatus on musta hitusen kylmäävä. Että tavallaan meidän pitäisi niin kuin koko ajan olla ikään kuin jotenkin oman elämämme toimitusjohtajia ja koko ajan niin kuin pyrkiä parhaiseen mahdolliseen kaikkialla. Että eikö se nyt ole ihan ok, jos välillä vähän löllötellään ja katsellaan Netflixiä tai pelataan korttia. Että tavallaan minusta niin kuin ajatus siitä, että koko ajan pitäisi olla jotenkin ikään kuin ihan koko ajan töissä. Et silloin kun meillä töissä, niin sitten me juostaan triatlonia tai kehitetään itsemme kaikilla mahdollisilla keinoilla. Ja mun mielestä se kuulostaa aika kammottavalta ajatukselta, kammottavalta elämältä. Että siinä mielessä se, että pystyykö niin tekemään, niin mun on vaikea uskoa, että ihminen pystyisi koko ajan olemaan jollain tapaa töissä. Niin kuin jos ei sille firmallensa, niin sitten ikään kuin itsellensä. Niin mun on vaikea uskoa, että se olisi mahdollista, mutta etenkään mä en usko, että se olisi haluttava, että se olisi järkevää.
Onko mindfulness sit vain tämmöinen ohimenevä trendi vai kasvaako sen suosio erityisesti työpaikoilla entisestään?
Kyllä ja ei. Siinä mielessä, että työelämä ja työelämän nämä HR, eli tämä henkilöstöjohtamisala, niin etsii koko ajan jotain uutta ja makeata, joka sitten ikään kuin piristää ja innostaa. Siinä mielessä se, että tuleeko tulevaisuudessakin olemaan just nimenomaan mindfulness, vai keksitäänkö joku toinen trendi tulee siihen päälle, niin se on hyvin mahdollista. Mutta tämä hyvinvointitrendi, joka nyt on ollut jo kestänyt parikymmentä vuotta, niin se ei varmaan ihan heti osata laantumisen merkkejä. Se näkyy kauhean monessa muussakin elämän osa-alueessa. Ihmiset keskittyvät hyvän ruoan laittamiseen ja itsensä hyvänä pitämiseen ja niin edespäin. Eli se ei varmaan ihan hetkessä katoa, mutta se tuleeko olemaan niin kuin sitten 10 vuoden kuluttua, onko se nyt just mindfulness, on joku toinen, koska tosiaan tämmöinen niin kuin kuluttajuusnäkökulma, mikä on läpiajanut koko yhteiskunnan ja kulttuurin, niin näkyy myöskin tämmöinen hyvinvointialalla. Että siitä tulee seuraava juttu, mitä me halutaan kuluttaa.